Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan bütünlüğüne sağlık gününü köçeleri yapıp, hareket çeklendirip, mezuri yürüyüşlerle nöyledi. Serdar Berdimuhammedov, karbonlukçulara değişli kanunlara tədin hiretmenin vaciptiğine idiya. Aşkavatlı, öz öynlörlerle maskala edilen hücum bilen vağlı tədin mağlumatlar peyda varlığı beylek tədirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimen yoksun anna urvan tanış ediyarlı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Ivan Volynkyni Rusiyanın Türkmenistan'daki ilçisi vezipesine bellimek varadaki kararı tasdikletip, TAS xabar urluğu 6 aprelde xabar verdi. Bu karar 4-nji gün resmi maglumat portalında çap edildi. Ivan Kirillovich Volynkyni Rusiya Federasiýasynyň Türkmenistan'daki adatdan nasar we dol ilçisi edip bellemeli diýip kararda edilýär. Prezidentiň başga bir kararyna bolsa 2011-nji ýyldan beri Rusiýanyň Türkmenistan'daki ilçisi bolup işleýän Aleksandr Blokhinyň wezipesinden boşadylanyny gaýdylýar. Türkmenistan'ny täze Rusiýa ilçisiniň wezipä berlenen wagty Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň iş hizmetdaşlyklarynyň öňkü ýyllara garanyna giňeldilýän wagtyna gawat geldi. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Ukrayna'da alıp bariyan sebepsiz ursu derarlı günvatar sanksiyelerine duçar olan Rusya, halkarı zaliyasiyasının Rus iktisadiyetine getiriyen tesirlerini yeniletmek için Merkez Azya'daki tesirlerini kaytadan güçlendirmek sinançlarını ediyar. Prokurorlar Kreml tankıçısı Vladimir Karamurza 25 yıl türme tutukluğunun berilmeğin sorat deyip aklavçısı Rus oppozisiýa aktivistine karşı golgolan kadiye dişinin ören çaltlıkta selcerliyenini. Onu bildirilen bir neçe günenin arasında Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan ursun tankıytlavaydan sözler için dönüklük ayıplamasının hem bağırdığını etti. 2022-nji ýylyň aprelinde taşary ýurtdan Russiýa dolanyp gelenden soň tutsak edilen Karamurza Kremliň raýat jemgyýetine diýen we barha güýçlenýän basyşlarynyň arasynda tutsak edilen we jogapkärçiligi çekilen soňky oppozisiýa aktivistleriniň habarçylaryň biri bolup durýar. Aklawçysy Maria Eismantyň jurnalistlere aýtmagyna görä, prokurorlaryň ony 25 ýyl azatlykdan mahrum etmek baradaky haýşy 6-njy aprelde geçirilen ýapyk diňlenişikde edildi. Eismont 41 yaşlı, iki öde gedilen zehirleme sinansygyndan soň ölere gelenligin aýdan Karamurzanyň türmede 17 kilogram agramyny ýitirenligini aýtdy. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi iki goňşy ýurdun arasyndaky tartgynlyklaryň güýçlenmeginiň arasynda Eýranyň Bakudaky elçixanasynyň 4 işgärini ýurtdan çykardy. Ministrlik 6-njy aprelde Eýranyň elçisi Seyit Abbas Musawini çagyranyny we oňa diplomatik statusyna laýyk gelmeýän işler sebäpli Bakuň Eýranyň Azerbaýjandaky elçixanasynyň 4 işgärini persona non grata, ýagny islenilmeýän şahsyýet diýip eglan edenligini habar berenligini aýtdy. Ilçi bilen bolan duşuk wagtynda onuň ýurdunyň Azerbaýjana garşy görkezen soňky provokatyw hereketler sebäpli bir nägilelik bildirildi diýip beýanatda aýdylýar. Buradan 6-njy aprelde yaraglyk gozgolan we Azerbaýjanyň konstitusiýa guruluşyny zor bilen üýtgetmek arkaly Azerbaýjanyň şeriat döwletini döretmek maksat edinýän garşylyk toporuny döretmekçi bolanlyklaryny aýdyp Azerbaýjan 6 adamy tutsak etdi. Eýranyň kanun çykarjylary 5-nji aprelde beýanat edip, Azerbaýjanyň Israýylly öz elçixanasyny açmagyny berk tankytladylar we muny Palestina halkyna we olaryň hukuklaryna garşy görülen çäre diýip atlandyrdylar. Şeýle dolar köp negatiw siýasy netijeler bilen ýüz-ýüz boljakdygyny aýdyp, Bakuwa haýwat atdylar. Özbegistanda doglan jurnalist we dokumental film rejissory Şahide Yakup 3-nji aprelde Daşkent şäherine şahsy sapar bilen gelenini Özbegistana girmeginiň öňüniň alınanlygyny aýtdy. Britan raýaty bolan Yakup pasport gözegçiliginiň işgärleriniň özüni Özbegistana goýbermezliklerinin sebäbini düşündirmekden 100 euronlyklaryny hem sözüne başdy. BBC-niň we Adat Europa Adatlyk radiosynyň häzirki zaman neşriniň öňki habarçysy bolan Yakup bu gadaganlygy özüniň jurnalistligi işi. Şol sanly Daşkentiň 2005-nji ýylda Andijan şäherine bolan hökümete garşy protestleri basyp ýatyryşy barada taýýarlanan habarlary bilen baglanyşdyrýar. Siz habarlardan